komunita byla založena s těmi myšlenkami a základy, které vzešly z druhého vatikánského koncilu.
Magdalena Braunerová.
V roce 1968 Andrea Riccardi, jakožto zakladatel komunity, se jako 18-letý student tehdy rozhodl, že začne se svými přáteli chodit do chudinské čtvrti nebo takových okrajů periferií Říma za lidmi, kteří tam byli hodně chudí a hlavně za dětmi, kteří neměli moc přístup ke vzdělání. A v podstatě od toho ta komunita vznikla a to poslání je pořád stejné a to je být na blízku lidem, kteří jsou potřební. V takovém jako širokém slova smyslu nejsme komunita, která by se zaměřovala přímo na lidi bez domova nebo na uprchlíky nebo na staré lidi. Jsme prostě komunita, která chce být jako s tím, že se cítíme být poslaní jako evangeliem, být prostě na blízku chudým a potřebným lidem tohoto světa, ať už to znamená cokoliv.
Jak se stát členem takové komunity?
No to je jednoduché. U nás to funguje tak, že když se člověk cítí být členem, tak je členem. Není to tak, že bychom jako úřadu procházeli nějakou iniciací. Je to tak, že ve chvíli, kdy člověk cítí se být povolán a je mu nějak sympatická komunita, směřování, spiritualita naše, tak začne chodit, začne nějak patřit, začne se třeba zúčastňovat modliteb a v té chvíli je nějak jako zařazen do toho kruhu, ale rozhodně to není tak, že bychom si definovali jako ten ještě není členem, ten bude, ten už není.
Vedle iniciace třeba ty řeholní řády mají i formaci, že jsou členové nějakým způsobem proškolování a musí vyzrávat v San Egidio, taky něco takového existuje?
U nás je to především o tom, jak živém prožívání té zkušenosti s chudými, s tím společenstvím, s modlitbou. I když samozřejmě Andrea Riccardi, jakožto zakladatel, nebo Marco Impaliaci, ředitel komunity, tak to jsou lidé, kteří třeba při svátcích větších, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Letnice, tak třeba máme společné Skypy nebo setkání, kdo může přijede třeba osobně do Říma a tak. Ale samozřejmě člověk, když žije spiritualitu komunity nebo vůbec jako chce žít to s evangeliem, tak je potřeba samozřejmě jít nějakou cestu toho, že se setkáváme, toho, že čteme společně písmo, toho, že si o tom povídáme.
Jako laici nějakým způsobem interpretujete evangelium a necháváte se jim oslovovat, dohlídá to, že teologicky nevyšulujete.
Ano. Ano, ano. Tak to je především biskup komunity, což je biskup vysvěcený v naší jako katolické církvi, kterému je svěřena komunita, on se cítí být jako součástí komunity. Je to Vincenzo Paglia, žije v Římě a působí. A kromě toho, že právě je takovou jako naší autoritou komunitní, jak kdyby, tak on taky vydává knihu, která obsahuje promluvy na každý den, které obsahují tu spiritualitu komunity. Stejně tak máme lidi, kteří jsou z nějakého užšího kruhu v Římě, vždycky mají na starosti nějaké země, takže nám je přidělen taky, jak kdyby, nebo přidělen to náš kamarád, ale je to taky člověk, který s námi komunikuje to, jak prožíváme třeba spiritualitu v komunitě a tak dále. A ty hranice jsou toho, že prostě patříme do církve, chceme do ní patřit, jako jsme jako integrální součástí a určitě není žádná snaha z ní jako se nějak vyčleňovat, nehledě k tomu, že nynější papež František je nám jako nejlepším učitelem a vzorem ve vztahu k chudým a potřebným. Jeho encykliky jako úplně prostě nám prostě je to příjemné je číst v tom, že to vlastně žijeme. No. Dám si moje housle, pojď v radu, a v bílé
plachtě chodí. Martin Trojan.
Teď vaříme kafe a čaj, všechno vlastně sladíme docela dost, naši chodí na to jsou zvyklí a vždycky už se těší na kafe, protože i to je úplně vzácnost, občas si dají i ten čaj, takže máme v záloze i čaj.
Ty jsi, Martine, stál asi u začátku tady těchto aktivit v Olomouci, je to pravda?
Úplně u začátku ne, ale připojil jsem se asi po půl roce a tak postupně jsem se účastnil víc a víc, až tak nějak jsem jeden z nejdéle tady sloužících.
Proč vůbec něco takového dělat, když to vlastně nepomáhá?
Tak to je otázka, jestli to pomáhá nebo nepomáhá. My věříme, že to má smysl, že i když je to třeba jednou za čas, nebo buď jednou za týden, nebo v případě tohoto pikniku jednou za půl roku nebo za rok, tak už chudí lidé, jak jim vlastně říkáme, nebo lidé bez domova, tak už se na to těší, už se ptají, kdy bude další. Ví, že se mají na co těšit, ví, že se potkají s lidmi, kteří jim nic nevnucují, ale nabízí jim svou přítomnost a pravda i něco napití nebo domácí buchty. Takže já si myslím, že takový to světlý okamžik v jejich životě, že může znamenat velmi mnoho.
Daniel Dvořák.
Já chodím na služby 2,5 roku už. Začal jsem vánočním obědem, který byl o Vánocích před právě 2,5 lety a od té doby tak víceméně pravidelně chodím. Já jsem znal lidi, kteří už chodili do EGD a kteří tak jako o tom mluvili, zvali mě několikrát. Já jsem dlouho odolával, ale potom jsem to teda už nevydržel a přišel jsem pomoct za ten vánoční oběd a pak jsem přišel na službu a postupně jsem do toho začal pronikat, začal jsem si uvědomovat, že to je možná to, co mě naplňuje.
A co je naplňujícího na setkávání s lidmi bez domova?
Tak kromě toho, že tím plním výzvu evangelia, kterou jsem do té doby neměl úplně možnost nějak jako naplňovat a cítil jsem se tak jako trošku tím frustrovaný, tak často potkávám skvělý osobnosti na té ulici, je to pro mě nějakým způsobem pozbuzující. A taky mě to učí nějaké toleranci vůči lidem, kteří jsou třeba úplně odlišní než já, takže to jsou věci, které vnímám jako pozitivní na té službě.
Tereza Piknerová.
Už jsem tady tu komunitu Sant Egidio poznala dřív, právě během svého studia v Olomouci, tak jsem prostě chtěla přijet pomoct, potkat kamarády.
O čem tahle akce je?
Tahle akce je o tom, že se společně sejdeme, něco dobrého připravíme a nabídneme svým známým lidem, kteří jsou, řekněme, v nevyhovujících sociálních podmínkách. Takže je to o tom prostě se potkat, popovídat si a při té příležitosti třeba i něco dobrého sníst.
Těšíte se i na ty chudé, které třeba znáte?
Ano, na ty chudé, které znám, tak na ty se těším, že se třeba o nich taky něco dozvím, když jsme se dlouho neviděli, zjistím, jak se jim daří, případně jenom tak nezávazně můžeme o čemkoliv popovídat.
Být v komunitě San Egidio, co to znamená?
To znamená...
Lukáš Graca.
Oběť, někdy velká oběť, protože si musím odříct spoustu věcí, které bych rád třeba doma dělal a nestihám. I modlitby, vlastně modlitby za ty všechny lidi, které potkám na ulici, i za všechny členy komunity.
Vzpomínáš si na první cestu mezi lidi bez domova, jaké to byly pocity?
Vzpomínám si na to, bylo to v zimě, bylo to docela kruté, i pro mě, ale i pro ně, protože já jsem přišel poprvé na nádraží a oni tam vlastně jakoby, že zmrzali a to na mě udělalo velký dojem. Potom i vlastně u kolejí měli takovou chatrč, tam bydleli a měli jenom nějakou petrolejku, tak to když jsem viděl, tak jsem se málem jakoby zděsil.
Bál ses?
Mhm. Jo, hodně. Byl večer, byla tma, zima a nevěděl jsem vlastně, kdo mi co udělá, nebo takto, nebo byl jsem jako připraven na všechno. Ale i radost, že vlastně jsem tam mohl za nima jít a mohl jsem jim donést ty chleby, nebo takto.
Tereza Jiříčková.
Já jsem tady za iniciativu Food Not Bombs, což je vlastně mezinárodní iniciativa, která vznikla v 80. letech v Americe. Byla to reakce na to, kolik se vyhazovalo jídla, kolik peněz šlo do zbrojního průmyslu a kolik lidí umíralo hladem, úplně zjednodušeně. Co my tady děláme v Olomouci je, že my se snažíme zachraňovat jídlo. Jídlo dostáváme z různých obchodů, se kterými jsme domluvení. Není to žádná oficiální spolupráce, oni to jídlo, co se vyhazuje, tak oni ho nesmí dávat. Nebo někdy i chodíme, říká se kontit, chodíme prostě za supermarkety, tam vytahujeme jídlo z popelnic, které je dobré, to je jako spousta dobrého, neskaženého jídla. A z toho potom se snažíme vařit pro lidi, kteří často trpí hladem. A jak jsme se ocitli tady? Tady, no tak tady skupina San Egidio, jestli to říkám správně.
Egidio,
ano. A my jsme se s nimi seznámili, když měli jeden z těch svých pikniků, protože měli ten piknik v parku na jaře a my jsme o kousek dál rozdávali a zjistili jsme, že teď ti lidé pendlují prostě po dvou různých místech a říkali jsme si, dobrá, tak děláme víceméně to samé, tak by bylo fajn se poznat.
Komunita San Egidio je křesťanská skupina a do ní chodí lidé z nějakého přesvědčení, inspiruje v tom evangelium. Co sdružuje vás dohromady?
Já musím říct, že my jsme měli i takovou diskuzi. A někteří z nás nechtěli právě spolupracovat se San Egidiem právě proto, že to je na základě nějakého náboženství. A vlastně Food Not Bombs stojí na takových, bych řekla, anarchistických základech a na základech nezapojování se právě do žádné jako církve politického uskupení. Takže co bych řekla, že spojuje nás? Ta chuť pomáhat? I ta chuť poukázat na tu absurditu, kterou vytváří tenhle systém kapitalistický, ve kterém lidé na jednu stranu hladoví a na druhou stranu spousta jídla se vyhazuje kvůli tomu, že nemá dokonalý tvar.
Někteří z vaší, jak říct, z vašeho společenství
iniciativa
nechtěli být se San NGDO, ale jste tady.
My jsme si řekli, že to, že nemáme stejné směřování a neděláme tu věc ze stejných důvodů, vlastně nevadí. A jestli za tím stojí nějaký anarchistický základ, nebo jestli k tomu někomu vede prostě víra v Boha, na tom až tak nezáleží. A myslím si, že je dobré, abychom se navzájem znali. A protože Olomouc je malé město a takových iniciativ je tady více, ale ne za stolik, takže si myslím, že třeba bychom si někdy i v budoucnu mohli nějakým způsobem pomoci, pokud to bude potřeba. A nevím, a myslím si, že je důležité být otevřený.
Co vaše rodina? Jak reaguje na to, že se věnujete této činnosti?
Část z nich do komunity patří a druhá část patří tak občasně, jakože třeba můj tatínek byl vlastně loni na vánočním obědě nám pomoci, moje sestra taky, můj bratr chodí do komunity a tak je to takové, jakože vlastně blížší i širší rodina jako s tím nemá asi úplně problém. Občas se setkávám v širším okolí třeba rodinem s takovými, jakože teda bych se mohla věnovat něčemu jinému, než jako tady nějakým lidem, co se povalují na ulici, ale myslím si, že je to spíš taková osobní obrana lidí, kteří moc neví, jak se k těm lidem zachovat.
Já jsem se třeba na sociálních sítích setkal s reakcemi, kdy jsem viděl vyfoceného člověka bez domova nebo vlastně sociálně vyloučenou osobu a s komentářem třeba tohle to já platím ze svých daní a takováhle, já to nebudu asi citovat, ale ryze negativní a kritická vyjádření. Co cítíte, když tohle to slyšíte, setkáte se s tím?
Jo, tak na ty reakce nepřekvapí mě už po těch letech a člověk se s tím setkává jako denně s tou nějakou takovou i jako otevřenou agresí třeba. Nedávno se mi stalo, že jsem potkala člověka na ulici a nastupovala jsem do tramvaje a se mnou nastupovali dva takový mladí kluci a jeden z nich právě se otočil na toho chudého a aniž by ho znal nebo aniž by tam proběhla nějaká konfrontace, tak mu řekl prostě chcípni a to mě úplně vyvedlo z míry v tom, že jako jak je to vůbec možné, že ten člověk je nenáviděn jenom proto, že je chudý a třeba ani nic neudělal, jenom proto, že prostě patří do té skupiny. To jsou situace, kdy si říkám, tyjo, tady něco chybí, prostě chybí nějaká větší prostě úcta k člověku jako obecně. Vůbec, a to je jedno, jestli je to člověk, který je na lůžku, nebo je postižený, nebo je chudý, nebo to je jedno. Mě to spíš mrzí. Rozhodně necítím nějakou jako nenávist těm lidem, protože kteří takové jako třeba píšou ty statusy na ten Facebook, ale do určité míry je to pochopitelné, protože lidé, kteří tvrdě pracují a chodí od rána do večera do práce a pak vidí člověka, který je na ulici a nechtějí nebo se nedokážou do té jeho situace úplně vžít, tak to samozřejmě pak může vyústit v to, že prostě tu svoji jako frustraci takhle projeví.
Jste řekla, že ten člověk v tramvaji byl jenom chudý, ale asi to byl člověk, který zapáchal, který třeba byl opilý, který nechodil do práce, možná, že i se na veřejnosti choval nevhodně, byl jenom chudý?
On byl především chudý. Především chudý možná na ty vztahy, na tu sociální jako skupinu, na to, že vlastně my chudé označujeme ne proto, že by byli materiálně chudí, ale protože jsou chudí, tak v mnohých ohledech. Hlavně tím, že nemají jako blízké lidi, tím, že nemají člověka, který by je podpořil. Málo kdo z nás jako nemá nikoho, kdo by mu aspoň občas neřekl, jsi dobrý, to dáš, mám tě rád, nebo pojď, prostě pomůžu ti. V té jejich skupině to není podporující prostředí. Někdy jsou tam velmi hluboká přátelství, ale mnohdy ne. Je tam velká rivalita, je to takový jako boj o přežití vůbec s tím prostředím, kde žijí. A pokud z té veřejnosti se jim dostává i tyto impulzy, tak oni jsou jako schudí především tady na ty vztahy, na tu lásku, na tu blízkost těch lidí.
Klidně se můžeš ptát, já ti řeknu, co chceš, ale pokud budu moc odpovědět.
Jarek.
Proč jsi tady dneska?
Dneska? Na nějaký takový hry, šachy, člověče, nezlob se, možná nějaký občerstvení nebo něco, já prostě nevím, protože jsem se to nedozvěděl.
V jaké jste životní situaci?
Špatné. Můžeš mi normálně tykat. Nevidím na okolo. Ztratil jsem na ulici oko, jelikož mi ho vybili, když to řeknu blbě, blbečci. Nevím, jak dopadnu dál, když na tom jednom oku mám ještě šedé základ. Ale jinak žiju.
San Egidio znáte jak dlouho?
No, asi 4 roky. A minulý rok jsem se s nima viděl tady na palácu s biskupem, že líbí se mi to hrozně.
Jaký je arcibiskup Graubner?
Vynikající člověk. Ne, protože si s bezdomovcama podá ruku. A toho já si od něho vážím, víš.
Proč jsi na ulici?
Proč? Protože mi umřela mama, fotr. To řeknu tak, že fotr byl můj nevlastní. Zkrátka se to stalo, já to nechci rozebírat.
Hezky si povídáme, tak zkusím ještě jednu nepříjemnou otázku, klidně na ní neodpovídej, jo? Hlavně se neuraž. Myslíš si, že jsi alkoholik?
Já ti něco řeknu, to byla blbá otázka. Jsem, tady mám batou 2 vína. A řeknu každý ráno, jak nemám vínu.
Já se s ním něco dělat?
Přestat, ale na ulici ne. Chápeš? Abys nemusel přemýšlet.
Já ti moc děkuju za upřímnost, že jsi mě nedal po hubě.
Ne, sorry, se neperu už.
Dušan.
Člověk přijde, najde myšlenky, posadí si, dá si kafe. Já nevím, budou tam stolní hry, zahraju si šachy, zapojí mozek zase konečně. Člověk chce zase žít. Proč jsem skončil na ulici? Minulost, špatná. Měl jsem všechno. A všechno jsem přišel, blbl jsem, chlastal jsem, dělal jsem bordel, všechno jsem vlastně, dá se říct, propil, nasekal jsem, ale ne, že bych si bral bujičky nebo tak, ale prostě soudy, byl jsem několikrát trestanej, dlužím za soudy, dlužím za nějaký škody, co já vím, už jsem si nechal udělat i odlužit se, no, pořád na tom ještě pracuju, no, prostě nejsem schopný, mám třeba, já nevím, jak říkám, 140 tisíc dlužím, ale mám na to 9 exekucí a já prostě nejsem schopný to splácet, já nemám 9 platů, mám jenom jeden. No, tak občas makám, třeba někam nastoupím, ale jak přijím do exekuce, musím zase odejít, pak skončím zase na ulici, zase někam nastoupím a tak to jde pořád dokola. Nevím, možná něco se rysuje, uvidíme.
Říkal jste, že jste pil, teď už ale nezdá se, že pijete.
Piju pořád, ale už ne tolik. Říkám, pracoval jsem teďka 3 měsíce a nebylo to kvůli tomu, neměl jsem problémy s alkoholem, ale odešel jsem, protože, říkám, poslední výplata teďka mě přišla 3140 korun. Spal jsem venku 3 měsíce, dělal jsem tady v Olomouci na kovárně a to nejde. Já můžu dělat strojního formíře, ručního formíře, na kovárně jsem dělal, já ty zkušenosti mám, můžu dělat, ale já nemůžu chodit do práce a bydlet na ulici, to nejde. Já se potřebuji vyspat, potřebuji si odpočinout.
Alžběta Faltová.
Za zády schovávám přání pro 2 členy komunity, pro Magdu a Toma, kteří budou mít asi za 3 týdny svatbu. A chtěli bychom poprosit naše kamarády chudé, aby se jim podepsali, aby na ně měli taky vzpomínku, aby jim chudí mohli popřát do společného života. Radíme, mohla bych tě poprosit. My tady máme ještě taky nedokončený přání pro Toma a pro Magdu. Tak ti chci poprosit, jestli bys mohl podepsat, aby na tebe taky měli vzpomínku.
Podepsat jo, ale jo? Vidíš, že nic nebudu.
Ne, to nemusíš, tady jenom do toho rámečku.
Jenom do rámečku.
Pane Jiří, můžu vás poprosit na chvíličku, můžete za námi, na vteřinku?
Zná Glová, Arej Matoušek, Slyžívka Glová.
Když ne, tak přijdu za vámi.
No, za ním nepolezu, ať on vyleze nahoru. Jenom podepsat podpis pro Magdičku ke svatbě.
Tak na můj to tajně
v životě nikdo nikdy nebude specifikovat.
pojďte za náma, ale to trošku tajný, tak aby to nikdo neslyšel.
No, nesmíme to říkat předmětnou. No. Co byste potřebovala povědět?
Naši kamarádi Magda a Tom. Budou mít za 3 týdny svatbu.
Můžu si sednout takhle?
Určitě.
Děkuji si.
A my bychom jim chtěli udělat takový přání. Tak bych vás chtěla poprosit, jestli byste si jim mohli tady podepsat do toho rámečku úplně kamkoliv. Nemusí to být postupně, prostě někam podepsat.
A chcete tiskacím anebo psacím?
Úplně jak je
pozor.
Jako budete něco hrát?
No. Nečekaně se k nám přidala slečna Magdaléna.
Já mám takový pocit, že vám do toho vůbec nic nejde. Moment. To je asertivita. To se vás... Mladá dámo, to se vás netýká.
Jméno, město... Jo, to je dobrá hra. To chcem uzvět.
Já jsem hustej, jo, pozor. Takže... Tisko si mi do psacím.
Jak chcete.
Magda se nám předává, Magda, Magda, Magda se nám předává, Magda, s Tomášem od Hýrbu, bude svatba veliká.
Obrovská!
Magda se nám, toho, kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád, a ti každej den vzpomín.
Já jako ty hledám.
Takový trochu trvý mi ruku, buď půjdem šlapat náš svět, i když obrovskou práci to dá. Tuhle písničku, ajajaj. Nezlobte se, děkuji.
Nemůžu?
Nezlobte se, děkuji.
Napad. Je to teď volný na chvíličku?
Jo.
Já jsem Marek Chvátal. Těší mě.
Eva.
Těžko se mi tady oslovují ženy, protože přede mnou utíkají. Jak to, že přede mnou neutíkáte vy?
Já neutíkám, ale nemám důvod, protože já jsem celkem inteligentní baba, jsem zdravotní sestřička, pracuji ve fakultní nemocnici Olomouc na ortopedii. Akorát, že chodím tady za těma lidma, za těma... to nejsou bezděláci, to je vlastně celá moje rodina. Těch lidí si vážím a i uctívám a zemřelo mě už dost kamarádů a toho a pracuji ve fakultní nemocnici, bývám na nocležně, teď jsem teda venku. Život mám celkem dobrý, kráva.
Kamarádka začala na paní Evu házet hroznové kuličky.
On si mnou dělá rozhovor, nech toho Lenko. Aj Báro, ať toho nekrádi, se mnou dělá rozhovor, nech toho Lenko. Zemřelo mě 5 kamarádů a jsou z toho na mrtvicu, no.
Během 2 týdnů, jo?
Požadalo se to.
Nejrad bych, víš, co bych nejrad udělala? Pověsila se tady na ten strom. Ale proč bych to měla dělat? Protože ještě tady musím něco splnit, ještě něco malinkýho.
Nemáte ty hůl. Nesmyslíš, pokud to chceš udělat.
Ale ty máš jedno děcko a mám 5 dětí. Já chodím do práce, ty chodíš kam, no, vidíš, to tak se nekláme, no, tak... A mám ráda život, mám ráda všechny lidi kolem sebe. A nezajímá mě, jestli jsou milionáři, nebo chudáci, nebo bezdomovci. Ne, mám ráda lidičky na celém světě. A jestli potkám bezdomovce, tak jsou s něma. Protože mě s nima je líp. Já jsem měla chlapa bohatýho, který mě třískal, vyrazil mě zuby. Řeknu. A ten bezdomovce mě nikdy v životě neublíží. Ba naopak.
Ta paní poslední, se kterou jsem mluvil, to je paní...
Ano.
Je pravda, co říkala? Že chodí do práce a tak?
Většina z toho bohužel pravda není. Ona má stavy, kdy je na tom dost, řekněme, špatně. Kdy je fakt na ulici, kdy pije a asi i něco bere a buď křičí a je strašně veselá nebo hrozně plačtivá, strašně to střídá. A potom má zase... občas pár týdnů, kdy se z toho dostane, kdy třeba se dostane zpátky na charitu a začne tam uklízet, takže něco dělá, kdy se hezky obleče a přestane i třeba pít. To jako ona je strašně silná vevnitř a když fakt jako se zapře, tak přestane pít a najednou se strašně změní. Je nádherná, je krásně oblečená, je veselá, příjemná, strašně hezky se s ní povídá, strašně hezky se na ní dívá. ale bohužel za pár týdnů zase potkáme na ulici.
Je po těch letech života v komunitě pro vás při setkání s chudým nebo s člověkem bez domova pořád něco nepříjemného? Překonáváte něco v sobě?
Každé to setkání je specifické a každý ten chudý je specifický a myslím si, že nejde upadnout do nějakého stereotypu tady, protože úplně každé to setkání je vždycky nové v tom, že člověk sám je nastaven nějak, vždycky jinak, ale i ten člověk, ten chudý, ten potřebný je nějak nastaven, něco prožívá, něco zažívá. A i vztahy, které už trvají prostě 5 let, tak jsou vždycky nové. A někdy je to příjemné a někdy je to méně příjemné. Nikdy se mi nestala situace, že bych se cítila nějak ohrožena nebo že by to bylo nějak jako dramatické ve smyslu prostě nějakých jako velkých akcí, ale někdy je to nepříjemné, když člověk cítí, že tomu člověku nemůže pomoct a třeba neexistuje jak kdyby v té chvíli ani způsob, jak to vyřešit, protože už na to nesahají ani žádné sociální jako pomoci prostě od státu, od prostě neziskových organizací, ale ani tak nějak lidsky, lidi, kteří jsou třeba hodně rezignovaní, lidi, kteří ví, že jsou jako na pokraji smrti a člověk ví, že tam s nimi asi v té chvíli nikdo nebude, když na té ulici umřou, protože prostě my tam s nimi nemůžeme být pořád a to jsou situace, kdy jako si to pak člověk jako znovu rekapituluje, co bych ještě vlastně mohl udělat víc, aby ten člověk neumřel na té ulici sám třeba. A to jsou situace, které jsou těžké, protože jsou to lidé, kteří jsou nám často hodně blízko, protože se setkáváme často a ty jejich osudy známe a víme, že pro ně jsme opravdu jako přátelé. A když člověk ví, že ten člověk třeba brzo umře a zároveň mu nemá jak pomoct, tak to je prostě těžké. No. Já chci jen pohladit mé vlásky.
Ale pozor, je to v přímém přenosu. Jak?